Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mukomeje kudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hano muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Numwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru. Ikaze mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika, ntongeye kubaha ikaze. Uyu munsi turaganira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso, hypertension mu rurimi rw'amahanga ni mu Gifaransa. Mugumirire hafi ya radio yanyu, nk'uko bisanzwe turabaha umwanya musobanuze muganga. Abaduhaye telefone zanyu rero tuza kubahamagaraho, mwakoze cyane. Abandi namwe ntimwiheze, ni radio yanyu. Ishami ryawe ni ryita ku buzima w'emesi. Igereranya ko abantu bakuru babarirwa muri miliyari imwe na miliyoni 280 bafite hagati y'imyaka 39 na 79 ku isi hose bafite indwara y'umuvuduko w'amaraso. Abenshi ni ukuvuga 2/3 baba mu bihugu bikennye cyangwa se bikiri mu nzira y'amajyambere. 46% by'abantu bakuru bafite iyo ndwara ntibazi ko bayifite. 42% barasuzumwe kandi baravurwa. Ikindi, umwe mu bantu batanu bakuru afite umuvuduko w'amaraso wagaruwe ku gipimo. Ni indwara yica abantu kare cyane ku isi hose. Intego isi yose yihaye ku ndwara zitandura ni ukugabanya umuvuduko w'amaraso kuri 33% hagati y'umwaka 2010 na 2030. Mu Rwanda rero, ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso gihagaze gute? Harakorwa iki mu kurwanya iyo ndwara, kuyivura cyangwa se kuyikumira? Ibisubizo ni muri iki kiganiro hamwe n'ibindi byose mwifuza gusobanuza umuganga. Ni muri kiganiro muri isanga, murabihabwa n'umutumirwa wacu mukanya, ni muganga François Winkindi akuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Ntabatindiye rero, reka tumwakire muganga François Winkindi. Uraho neza, urakomeye, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Muraho, murakomeye, mwakoze kunyakira ku Ijwi rya Amerika.
Ye, reka tugushimire cyane rwose umwanya wongeye guha abakunzi b'Ijwi rya Amerika na Radio Ijwi rya Amerika ubwayo. Si ubwa mbere ubaganirira, wari ukumbuwe?
Nanjye ndarimba kukumbuye kugira ngo tuganire cyane cyane ku bibazo biraje ishinga isi yose ndetse n'Abanyarwanda muri rusange
cyane rwose. Iyi ndwara rero nifuje ko tuganiraho uyu munsi yica abantu kandi batabizi. Ni indwara bakunze kuvuga ko yica bucece. Nagira ngo ngusabe muri makeya mu gutangira iki kiganiro rwose usobanurira abatwumva, ni ryari nkamwe abaganga mubona ko umuntu afite umuvuduko w'amaraso?
Mujeni, murakoze cyane. Wenda nagira ngo mpere wenda sobanura umuvuduko w'amaraso ni iki. Noneho wenda tuzi no kuvuga n'ibyari kuvuga yuko umuvuduko w'amaraso wazamutse. Kuko ubundi amaraso agomba kugenda ariko abafite navuga umuvuduko agenderaho kuvuga ko agombye kuba umeze neza nta kibazo wangiza. Iyo rero byazamutse icyo gihe aba ari ikibazo. Wumva rero ubundi amaraso murazi ko ava mu mutima umutima yiteye amaraso uyasunikira mu mitsi igenda yasakaza mu mubiri wose ahantu hatandukanye kugira ngo aya maraso arimo oxygene n'ibindi bintu umubiri wacu ukenera kugira ngo umuntu abashe gukora cyangwa wenda umubiri wacu ukure muri rusange. Icyo navuga rero icyo gihe rero hariho mu buryo navuga udateje ikibazo byagombye kugenda neza amaraso atagenda navuga agenderana umuvuduko navuga nyawo ariko no hari igihe rero hazamo ikibazo basanga amaraso uko agenda aragenda afite nka resistance wenda mu ijambo mu Kinyarwanda nakoresha ntagenda neza agenda afite ibyatangira wenda ntagende neza wenda kugira ngo byumvikanishe urumva wenda urumva ufite amazi menshi uri gusunika ariko uri kuyasunika mu gatiyo gatoya umva amazi azasaba azagenda asunika cyane kuri yihatiyo ariko nimba wenda amazi uri gusunika n'itiyo ingano yayo nta kibazo ubundi kugira ngo uzagende neza neza sinzi wenda kugira bisobanuro nuko ufite ubundi umuvuduko w'amaraso cyangwa tension arteriyeri mu Gifaransa blood pressure ni za mbaraga amaraso atambukana mu mitsi. Iyo rero nk'imitsi yagabanutse ubunini bw'imitsi bwagabanutsemo gakeya turaza kuzenda kuvuga icyabitera cyangwa se wenda imitsi itakirekura neza kugira ngo ireke amaraso atambuke neza niho za mbaraga amaraso atambukana ziyongera icyo gihe nicyo rero tuvuga ngo haje hypertension arterielle.
Yego. Komeza.
None rero icyo rero tukakibwirwa n'iki n'ibipimo ubundi harimo tansiyo arteriyeri cyangwa umuvuduko w'amaraso tuwupima ni igipimo tugushyira ukuboko noneho muganga akareba ya ntware turi kuvuga ubundi upimwa hari imibare ibiri hari umubare wa mbere wo hejuru twita sistole ni za mbaraga za mbere umutima usunikana amaraso uyavana nyine mu mutima ajya mu mitsi noneho ikindi gipimo cya kabiri ni cyagiye amaraso amaze gutambuka yanditse navuga imaze gusa nk'aho iruhuka rero ubundi turavuga yuko ubundi iyo byarenze igipimo cya mbere kirenze ijana na 40 za mbaraga za mbere umutima usunikana amaraso iyo byarenze ijana na 40 noneho cya gipimo cyo hasi cyagiye amaraso amaze gutambuka imitsi imaze kugira navuga kuriragisinga sinzi cyangwa kuruhukamo gakeya iyo byareze 90 ubwo icyo gihe tuba tuvuga yuko umuvuduko w'amaraso uri hejuru.
Uwo muvuduko w'amaraso wari uduhaye urugero rwiza nk'ituyo cyangwa ahantu amazi ari manyura urwo ni urugero rwiza rwumvikanisha ukuntu amaraso abagenda noneho iyo habayemo icyo kintu cyo gutuma amaraso atagenda neza watubwira zimwe mu mpamvu zaba zitanga zituma haba nk'iyo mitego irimo ituma ayo maraso atabasha kugenda neza.
Yorebye akenshi rero ikibitiye ikibitera wenda navuga birimo amoko abiri harimo urabizi umuntu arakura aravuka akagenda akura yageraho agasaza uko ugenda usaza ubona wenda urwaye ndetse ubona imbaraga zahindutse ni nako n'umubiri muri rusange ugenda usaza ni nako ya mitsi itwara amaraso mu mubiri ahantu hatandukanye igenda isaza ku buryo iba itakirekura neza ku buryo usanga itakiri navuga elastike ikagenda igasa nk'ayikomera icyo gihe rero nayo amaraso kubera yuko kugira ngo atambukire umutima uyohereze isaka imitsi yirekuramo gake kugira ngo amaraso atambuke neza nimba imitsi rero itakirekura neza icyo gihe irata amaraso irasaba ngo umutima usunike cyane amaraso atambutse afite asunike cyane akoresheje resistance nini kugira ngo agende icyo nicyo cya mbere wumva ni ya myaka yakuze abantu bari imyaka 50 kuzamura akenshi niho tubona afite ikibazo cy'umuvuduko uri hejuru ariko n'ubu harimo n'ibindi biza gake gake navuga yuko ibyo wamwana akenshi biza gake gake harimo rero ibindi noneho kubera wenda harimo n'iyo tubabwira abantu wenda kurya amavuta menshi si byiza kubira ngo ukabije ntabwo ari byiza kuko nabyo byicaye ya mitsi yacu noneho rero nayo hari igihe kubera bya binure biva mu byo kurya kudakora siporo wakubyibuha cyane bigenda bikitekera muri ya mitsi itwara amaraso noneho wa mwenge utuma amaraso ukagabanuka umva rero iyo ugabanutse naho bituma rero umutima usunika cyane bituma kugira ngo amaraso abashe gutambuka. Navuga none ariko harimo wenda n'izindi ndwara ziza ritwo suzo atari cyane ugasanga nabimitsi yarwaye yabaye icyo twita inflammation, kuburyo nabyo kwa kundi imitsi yerekura kugira ngo amaraso atambuke atari kurwana atari gusunikiriza cyane nabyo bigabanuka. Navuga yuko ari nk'ubwo buryo ubundi bw'ingenzi butuma umuvuduko w'amaraso uzamuka.
None se ubwo hari nk'ibimenyetso byaburira umuntu mbere y'igihe akamenya ko ari hafi kugira ibibazo by'umuvuduko w'amaraso?
Ubundi rero izi ndwara zirimo izi ndwara zica tuvuga ngo zica bucece, izi ndwara iyo igitangira ntabwo ari malariya umubura kurya nyuma y'iminsi runaka ukagira umuriro cyangwa wenda wari ibyo kurya byanduye nyuma y'amasangaye ugatangira kuruka ugatangira guhitwa, ntabwo ari kimwe rero n'izi ndwara zitandura. Wenda ahangaha fasha urugero n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru akenshi tuba ko zica bucece. Mu gutangira rwose iyo bitarakomera nta kibazo, nta kibazo umuntu yumva aba ari ibisanzwe, ariko uko bigenda navuga bizamuka yari ibisanzwe amaraso atambuka nigenda yiyongera imiti igenda inanirwa kurushaho ya miti igenda yifunga kurushaho kubera bya bimure biri kugenda bijya hahandi imbere mu mitsi bibuza amaraso gutambuka. Icyo gihe n'umuntu atangira kugira ibimenyetso bimwe na bimwe, ariko akenshi uba usanga utavuga ngo ibi ngibi koko ni bya tansiyo. Nimba amaraso twa dutsi dutwara ya mitsi itwara amaraso mu bwonko yari yo iri mu yangiritse, numva amaraso ntabwo agera mu bwonko neza. Icyo gihe rero iyo amaraso atagera mu bwonko neza usanga utangira kugira iseri, utangira kugira umutwe udakira, udafite ikintu kintu cyawuteye, ugasanga nimba wenda imitsi itwara amaraso mu maso twa dutsi dutandukanye twatangiye kuziba twatangiye kwangirika tugira tangira kugira ibibazo byo kutabona neza. Nimba ari imitsi myinshi ko gutyo nayo itwara amaraso mu mpyiko yangiritse, icyo gihe uratangira kugira ibibazo byinshi ko amini uragira ibibazo byinshi kusange urabyimba amaguru uragira gute n'ibindi. Inyagwa ko ibimenyetso akenshi ni ukunanirwa, kunanirwa cyane nta kindi cyabiteye. Icyo gihe umutima nawo ubutangiye no kwangirika, kubera yuko wa mutima kubera ko hari resistance muri ya miti itwara amaraso bitaba ngo ukoreshe imbaraga cyane zitari izo usanzwe ukoresha. Urumva rero kwa gukora cyane umutima nawo ugeraho ukananirwa. Icyo gihe iyo unaniwe amaraso atari kugera mu bice by'umubiri byose neza, niho umuntu usanga arananirwa akumva afite imbaraga nkeya, navuze umutwe, navuze kugira isereri. So akenshi rero ibyo ngibyo navuga ko ari ibimenyetso wenda bishobora gutangira kukubwira yuko umuvuduko w'amaraso uri hejuru wagombye kujya kwa muganga bakurebere. Ariko rero iyo byarenze byo, iyo byarenze noneho byageze navuga bya bimenyetso mpuruza, urumva nimba ari ya mitsi itwara amaraso mu bwonko ituma ubwonko ubona amaraso yaturitse ariko abantu bakunda kwita ngo ni stroke, icyo gihe uravira mu bwonko usange akenshi igice kimwe cy'umubiri wawe ntabwo gikora. Ibyo kubera yuko abantu batisimisha cyane hakiri kare harabaza kwa muganga kubera ko ya mitsi yo mu bwonko yamaze gutwika, kubera ko presha byayinaniye kuyigira, byayinaniye kuyigumana. Ya miti iraturika kaka amaraso arimo asunika cyane. Iki ni kimenyetso akenshi dukunda kubona abantu baza cyane cyane ugasanga baraje ntibari basanzwe bazi ko urugamba umuvuduko bagize bya bimenyetso bibanza nk'ibisuzumisha, noneho bikageraho bizamuka cyane ugasanga ya miti iraturika.
None
baraje umutima
mumbabare ku nagira ngo noneho mbaze ibi bimenyetso mutubwiye ndumva biza umuntu yamaze kugira ikibazo, bigaragara umuntu yamaze kugira ikibazo, niki yakora kugira ngo yirinde mbere yuko nibi byose bigaragara?
Ya ngira ngo nacyo kintu twibandaho cyane kwa yuko ntabwo bavuga ngo icyo kimenyetso bavuga nkuruza cyangwa simusiga kimuduko w'amaraso uri hejuru. Icyo tubasaba cyane cyane cyo niyo twigisha abantu icyo tubabwira ubu ngubu ni ukuvuga ngo uko imyaka izamuka niko ibyago byo kugera umuvuduko w'amaraso uri hejuru byiyongera cyane cyane rwose. Ubundi bavuga ko ku muntu imyaka ya 60 kuzamura kuba afite umuvuduko uri hejuru ni ibisanzwe, bijyanye nyine n'uko imitsi ye itakimeze neza yakomeye. Ntabwo bavuga ngo ni ikibazo kidasanzwe ko abantu benshi ubundi umuvuduko barawugendana. Ariko nguhaye uburyo bushashatsi biheruka gukora bwakure ku bantu bakuru bafite imyaka 18 kugera kuri 16 yenda basanze 16 n'ibice 2% bafite umuvuduko uri hejuru, umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ariko uko imyaka izamuka niko bizamuka, urebye nk'abantu bari ku myaka 35 kuzamura 31% bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru, byagera mu myaka 60 n'ingahe ibyo birenga na 40. Bivuga ko uko imyaka izamuka niko ibyago byo kugira iyi ndwara byiyongera. Rero icyo tubasaba ni ukwisuzumisha buri mwaka hakiri kare, kubera yuko ubu twabyise ngo ni check-up, community check-up. Numva twubakiye ubushobozi ibigo nderabuzima byose turi kujyana no kwa jyanama w'ubuzima, bivuze ku buryo ubu ngubu twahereye ku myaka ubu ngubu niyo twibandaho cyane, imyaka 35 uzamura, ku buryo umuntu ajya byibuze kwipimisha umuvuduko w'amaraso byibuze inshuro imwe buri mwaka, kugira ngo barebe uko ameze. Nibasanga hari abo basanga byarazamutse ariko bitarazamuka cyane, tubabwira ngo gerageza gukora yuko twabuze imyaka, ariko harimo n'ibindi byongera ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru, umubyibuho ukabije, kunywa itabi, inzoga nyinshi, kutaruhuka, kurya umuntu mwinshi. Icyo gihe hari igihe usanga ari byo biri kubitse, twavuga ngo ugenda ugabanye inzoga n'ibindi apfundo zireke, reka itabi, gabanya umunyu, ushyira mu biryo, kora siporo, irya imboga nyinshi, irya imbuto nyinshi, nibyo bikongerera amahirwe yo kugabanya umuvuduko. Akenshi hari igihe ababikora rwose umuvuduko ukongera ukamera neza, ariko hari abo dusanga nyine byarazamutse bikaba ngombwa yuko tubatangiza imiti. Rero ikintu cya leta tuvuga ni ukwisuzumisha hakiri kare udategereje gutangira kugira ibimenyetso, kuko niyo navuga ko ari bwo buryo bw'ibanze bwo kwirinda. Nimba navuga ngo byo kwirinda
umuvuduko,
ariko ni bwo buryo bwiza bwo kwirinda, kugira ngo kubera ko ubundi iyo tuvuga umuvuduko w'amaraso ubwawo ntabwo ari indwara. Indwara ni igihe ibibazo utera,
niyo
twavuze ni wa mutima wabyimbye, ni za mpyiko zapfuye kubera amaraso atakigeramo neza. Ibyo ni byo binagoye cyane, kuko twavuga ngo kubura hakiri kare umuvuduko wongera umere neza, noneho tugabanye bya byago byo kugera ya stroke, byo kubyimba umutima uri mutima wawe wananirwa nko ugikora neza.
Yego, reka ku murongo wa telefone noneho twakire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kubaza. Hari amatelefone yarabanje kutugora, Bertin twari tukubuze mu kanya ariko uragarutse, nagira ngo ngohe ijambo ubaze cyangwa se usobanuze muganga.
Murakoze.
Yego,
ntago natakanye. Murakoze, ngewe muvugana nitwa Manira Karama Berke. Ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo.
Yego.
Rero nkurikije wenda aho nafatiye ikiganiro, mbonye ko hanini umuvuduko w'amaraso ukunda kwataka cyangwa se gufata abantu bitewe n'imyaka. Ariko sinzi impamvu, dukurikije wenda uko bari batwandikiye kuri poste washyize batubwiye yuko ahanini ngo umuvuduko w'amaraso abawufite bari muri miliyari imwe na miliyoni 280 zirenga ku isi hose, ariko ugasanga biganje muri Afurika cyangwa se mu bihugu biri mu nzira y'iterambere.
Yego, hanyuma ikibazo cyawe rero
ni ukubera iki ushobora gusanga byiganje inahangaha wenda muri Afurika mu bihugu bikennye kuruta mu bihugu wenda twavuga ko byamaze gutera imbere? Ese byabiterwa n'uko wenda turya ibiryo wenda bitameze neza, yaba ariye mpamvu yaba ibitera? Nanone ikindi kibazo cya kabiri nababaza, uretse wenda ibibazo by'imyaka, nta yindi mpamvu igaragara ishobora gutera umuvuduko w'amaraso umuntu aramutse wenda atanywe iryo tabi, ntanywe n'inzoga cyangwa n'ibyo byose mwari mumaze kuvuga, nta yindi mpamvu ishobora gutera uwo muvuduko w'amaraso ku buryo n'abantu bari munsi y'imyaka wenda nka 30 ni ubaye munsi ya 30 ku buryo nabo wafata? Murakoze, n'ibyo bibazo nari mfite.
Ni burakoze Bertin. Reka tubanze twakire na Kwizera Daniel, hanyuma muganga abasubirize rimwe. Kwizera, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Yego, ikaze ku Ijwi rya Amerika, ufite ikibazo nawe?
Yego, nanjye nari mfite ikibazo. nagira ngo mbaze ese ibimenyetso by'umuvuduko bitangira bite, umuntu yabibwirwa n'ikiko arwaye umuvuduko w'amaraso atarajya kwa muganga?
Nasa naho yari amaze kubikomozaho. Yego,
ikindi kibazo ese bifata na ifata abantu bose cyangwa akenshi dukunze kumva ikunze gufata abantu bakuru barengeje imyaka 40 ese n'umuntu imyaka 25 gutyo 23 nawe ijya bawurwara kenshi?
Urakoze cyane kuri ibyo bibazo, biraza bisanga ibya Bertin nabyo ubona ko bigenda byuzuzanya cyangwa se bifite aho bihurira. Nagira ngo noneho mpe muganga ijambo basubirize rimwe. Muganga w'inkende,
murakoze. Reka nshimire ababajije ibibazo byiza. Yabajije ngira ngo nimba numvise neza ndamuraza kunsubiramo nimba hari ibyo wenda ntanditse neza. Kubera iki kibazo kibi cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ibihugu byacu bikennye, navuga yuko ahangaha nabivuga mu buryo bubiri. Hari uburyo tubayeho, uburyo tubayeho urebye nk'uko wenda reka manze ntere kuri bya bindi bituma byongera ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso. Hari twavuze kunywa itabi, twavuze kunywa inzoga nyinshi, twavuze kutaruhuka bihagije, twavuze kudakora siporo mu mubyibuho ukabije, twavuze kurya umunyu mwinshi, cyane cyane ibyo ni byo bintu byongera bya byago byo kurwara umuvuduko w'amaraso, cyane cyane ndetse bikanaza na payipo bikaza imburagihe. Ariko harimo noneho na ya myaka iri hejuru, ya myaka uko imyaka igenda izamuka niko umuntu agenda agira ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso bigenda byongera. Rero impamvu rero tuvuga ngo turi kubona ahangaha ni uko akenshi byagaragaye yuko bya bintu byose twavuze, bitabi, inzoga, gukora kenshi utaruhuka, umubyibuho ukabije, akenshi biza mu bihugu byacu navuga bikiri mu nzira y'iterambere cyangwa biri kwihuta bishaka kugana ku iterambere. Abantu barakora cyane, abantu ntibakibona umwanya wo kuruhuka, na kwa kundi bya bihugu byacu urumva akenshi usanga abantu bumva nabi ngo kuba nariye neza, nariye ifiriti, nariye broshete, ntabwo turamenya kumenya inzoga tunywa uko zingana. Ibyo byose ni bya bintu noneho biza ugasanga noneho ntabwo wanaruhutse. Noneho n'ikindi, nta nubwo ujya no kwa muganga hakiri kare ngo bakurebe, kuko nk'uko nigeze kubivuga hakiri kare usanga hari n'igihe basanga rwose utangiye hari icyo twita ufite ibipimo byerekana yuko uri kugana ku muvuduko w'amaraso uri hejuru. Icyo gihe bakaba babasha no kugira inama y'ibyo ukora, y'ibyo reka wenda bitewe n'uko ubayeho, bitewe n'ibyo ubamo bituma ugira ibyago biri hejuru byo kurwara iyi ndwara, ukaba rwose wakongera ukamera neza. Noneho ibyo byose biraza yuko ntabwo twisuzumisha buri gihe kugira ngo turebe uko tumeze, ugasanga rero ibyo byose ni bya bindi biza ugasanga noneho byongera bya byago byacu byo kurwara umuvuduko w'amaraso, byo kugira abantu benshi bafite umuvuduko uri hejuru, ndetse na bya byago byo kwicwa n'iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso, na bya byago bindi twavuze bibuturuka aho ari za stroke. Kubera yuko turawufite, ntitwisuzumisha hakiri kare ngo dufate n'undi cyangwa wenda tugire gahunda zindi dukora bituma twagabanya bya byago byo kumva amaraso ugumya kwiyongera. Navuga yuko ariyo mpamvu cyane cyane iyi ndwara irimo igaragara mu bihugu byacu kimwe mbere y'iterambere, ariko ntibivuza yuko n'abanyaburayi n'ibihugu byateye imbere bitabifite, ahubwo icyo bifite ni uburyo abantu babasha kubyitwaramo, bafite ubushobozi bwo kwivura cyangwa ndetse n'abantu bakisuzumisha hakiri kare. N'icyo ndumva navuga. Hari ubundi ugeze kubaza ngo ese iyi ndwara yabivuze neza nawe, ni cyiza ko abantu batangiye kugira ubumenyi rwose bwiza ku izi ndwara uko imyaka izamuka. Buriya turavuga ngo isumisha hakiri kare, burya uko imyaka igenda izamuka uko warubayeho ufite imyaka 12-15 ntabwo ari kwagombye kubaho mu gihe kugira imyaka 40-45. Wagombye kubungabunga ubuzima bwawe hakiri kare kugira ngo utazafungurwa n'izi ndwara ziza kandi ziba warahoranye, ariko kubera ko utisuzumishije ntubashe kuzimenya ngo umuntu agire icyo akora hakiri kare. Rero ntabwo umuvuduko w'amaraso ushobora kubaho n'abantu bakiri batoya bafite imyaka igera kuri 20-30 gutyo ndetse no hasi. Ariko rero ibi ngibi icyo twavuga ni hari umuvuduko w'amaraso ubundi akenshi iyo uje ku muntu ukuze akenshi ubona kuvuga yuko ari ibisanzwe yasha yabo arakuze n'ubundi imitsi yatangiye, ariko harimo noneho ya muvuduko w'amaraso uza ku muntu cyane cyane ku myaka iri munsi ya 40, icyo gihe akenshi birashoboka ko waza nta kindi kibazo kintu, ariko icyo gihe noneho biratuma ngo tujye gushaka hari n'impamvu ishobora kubitera. ukuri ntago bitanga umwana afite aka 25 agire umuvuduko w'amaraso hejuru arabyushye cyane afite obesite cyangwa afite izindi ndwara nk'indwara indwara zifata impyiko hari indwara zifata na byita imbura bita tiroyide n'izindi zitandukanye zishobora gutuma kumutera umuvuduko w'amaraso icyo gihe icyo iyo icyo kibazo cyabiteye twakivanyeho nimba cyageze ku mpyiko cyangwa kibazo kiri kuri yavura bita tiroyide hariya afata umwingo icyo gihe iyo kivuyeho umuvuduko w'amaraso urongera ukamera neza so rero nabyo birashoboka ariko urumva igerageza kiri hafi cyane akenshi usanga hari n'ikindi kintu kibiri inyuma cyatumye umuvuduko uzamuka cyane cyane iyo muntu akiri mutoya
reka noneho twakire Emmanuel Nibona uranyumva
halo murakoze cyane ndabumva
yego urahagana he
ndi Bujumbura mu Burundi
yee ikibazo
ama cyewe nagomba mbaze umutumire nari geze kuba mfite ikibazo n'ubu rimwe rimwe cyane birashika iyo nyimvura iri kwirakwa nta mfite umukaraga umutiragare ukavuga cyane cyane ikintu kiguma umwanya umwanya muto iruhande yanjye ndetse manyine nka nta cyashyize buri nta gufata no rwose nabanda mu watu kugira ashobora gutuma umuntu agwariramo indwara y'umubiri w'amaraso y'umutima mu gihe icyo ari ikibazo cya mbere ikibazo kigira kabiri none mbere umuntu yamenya ko arwaye indwara y'umutima cyangwa
wasubiramo ikibazo cyawe cya mbere sinzi niba umutumirwa yacyumvise neza ariko wari uvuze ngo imvura irimo igwa hari inkuba
iyo bishyize nk'imvura iyo iri kuyagwa umuturagarwa turagara n'ingwa cyangwa akaba ikintu kivuga cyane iruhande yawe usanga ubwize ingona ugasanga no kugwa ugombye kugwa birashobora kugutera indwara y'umutima
hanyuma yego reka nguhe muganga gusubize ariko urimo ugume hafi ubwo sinzi niba yasobanukiwe neza ikibazo wabajije muganga Francois
uzenye nayo nari umfashe wenda sinzi nimba yanacyubuse neza aratubwira ngira ngo uko numvise yavuga ngo ese ngiyo imvura iri kugwa hari igihe cyangwa ikintu
kimukanze
sinzi nimba aricyo kibazo yabajije
numvise ari ibintu bijyana n'ubwoba butuma ashobora kugira ubwoba akagwa ikibazo cy'umutima
ya gishobora kuba nacyo ari muri byamenyetso by'indwara y'umutima ariko bishobora kuba ari n'ikindi kibazo wenda bitewe n'imyaka ye nimba nta kimenyetso afite se ntabwo amaguru yawe ubona byimbye wanakoraho ukabona wenda ntabwo umubiri uhita wongera uzamuke ntabwo wumva unaniwe cyangwa uri kuzamuka nk'ahantu wenda uturiye nk'akantu gatoya cyangwa wenda ushatse kwihuta utakibasha kwirukanka uzamutse wenda esikariye mu nzu ukumva urananiwe cyane ibyo ni ibyamenyetso wenda bishobora guteka ko umutima watangiye kunanirwa ariko rero nk'uko turi kubikangurira abantu aha ngaha izi ndwara kenshi iyo zitangira nta kimenyetso uzigaragaza wavuga ngo kuko ngo iki ngiki ni simutiga nimba ugifite ndwaye indwara y'umutima indwara ya y'umuvuduko w'amaraso ndetse tubakangurira nuko no kujya kwa muganga byibuze twisuzumisha nkunda kubwira abantu ngo urebye ariko n'ahandi niko bimeze mu Rwanda tugira ikintu twita kontrole tekinike imodoka byibuze ikajya muri kontrole tekinike kujya kureba yuko imeze neza byibuze inshuro imwe buri mwaka sinzi ibintu mu kinyarwanda uko nabyita gusuzumisha ubuzima bw'imodoka ugasanga iyo umwaka urangiye cyangwa rwa rushya baguhaye iyo rurangiye ukumva wihutiye kujya gushaka urundi kora yuko nyine ni byiza kugenda modoka ubuzima bwiza ariko ugasanga wowe uyitwaye ntabwo wibuka navuga ngo iyi modoka iyo navuye kureba ko ntayimaze ifite nkaba nanabikoresheje mu gihe itwaye bimeze bite ndetse unabwira abantu mu gihe nawe wagiye muri kontrole cheke y'imodoka yawe wibuke nawe ujye kureba ngo ibitwaye ubuzima bwanjye bumeze gute umva yabisa nkaho ushaka gukunda yaba undi wakurusha uko twikunda nicyo kintu navuga nimba wenda ikintu kimubaho niyihutire agende ku ivuriro rimwegereye akenshi ngira ngo abajije ari burundu ariko usanga sisiteme z'iwabo zimeze nk'iz'iwacu uhere hasi bafate bya bipimo koko barebe nta muvuduko w'amaraso uri hejuru nibinyo na bimeze neza no bashakishe n'ikindi kibazo cyaba agitereke kibazo ariko atari kimwe uhereranye usangije wa mugani ari abantu ngira ngo yine izindwara z'umutima za heart attack usanga araryamye mwa muri kuvugana mwasangiye ugace yapfuye kubera yuko yarabifite bikajya wenda biza gake gutyo ntabimenye noneho ugasanga wenda bizye rimwe nijoro gutyo twamunaragira ariko iyo wisuzumisha hakiri kare bakamenya uko bimeze bituma abaganga babasha gufasha iki kibazo ukabasha niyo wenda akenshi izi ndwara akenshi bakunda kuvuga ko ngo zitanakira hari urugero zigeraho utazikira ariko uba ushobora kubana nazo ukagira ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi ukabasha kumenya wakora ukiteza imbere ndetse ugateza imbere umuryango wawe ndetse n'igihugu muri rusange.
Yego Emmanuel, wasobanukiwe neza, ndibwira ko ubwo igikuru ari uko kwegera umuganga kuko izi ni inama tuguha, ariko ibyiza ni uko wajya kwa muganga bakapima bakakubwira niba nta kindi kibazo kirimo. Wasobanukiwe? Urakoze cyane. Twakire Siriro Muvunyi. Siriro, wiriwe? Siriro,
ndabumva.
Yego, twaguha ijambo. Umeze neza?
Twiriwe neza, namwe mwaramutse neza?
Tumeze neza rwose, turashima. Yego, ikibazo cyawe?
Ndabanza nshimira umutumirwa wacu waje kutuganiriza ku bijyanye n'umuvuduko w'amaraso.
Yego.
Ndi Kayonza mu Rwanda.
Yego.
Nagira ngo mubaze ubundi umuvuduko hari ukuvuga ngo hari umuvuduko w'amaraso, kwihuta kw'amaraso, hari no kugenda gake kw'amaraso. Aho ibyo bintu bitandukanira he, bihurira hehe? Ikindi nagira ngo mbaze abantu abari munsi y'iyo myaka bavuze ko na makumyabiri no muri makumyabiri bashaka kuba bawurwara, ariko se nta noneho kuba wafata ku myaka makumyabiri gusubiza hasi, ibyo ntibyabaho. Ese umuntu urwaye umuvuduko w'amaraso yakora iki? Yakwitwara muri ubwo burwayi? Ikindi umuvuduko w'amaraso n'umutima, ibyo bintu umuntu abihuza ati? Kuko urumva amaraso yatubwiye yuko apompwa n'umutima, nyine ari umutima uyohereza mu mitsi. Ese ibyo bintu umuntu yabihuza ati?
Ibyo hasi urakoze cyane. Yee, urakoze cyane Siriro. Muganga François, nimusubize Siriro kuri ibibazo bye.
Siriro, urakoze cyane Kayonza. Wenda ngira ngo rwose namubwire nanyize ngo tunagarane tugana niko Siriro, sinzi nimba warigeze unitumisha wenda wisumisha hakiri kare indwara zitandura ngo banagusobanurire ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Nimba utaranabikora rwose ngira ngo u Rwanda rusure rwose ku bigo nderabuzima turapima, kandi rwose ubungubu ufite ubwisungane mu kwivuza nta kindi bisaba, uragenda bakagufasha basanga urwaye ndetse bakanakuvura. Rero ngarutse kuri cya kibazo warubajije ngo umuvuduko w'amaraso ushobora kuba mukeye, nabyo birashoboka. Ugasanga amaraso navuga umuvuduko agenderaho uri hasi cyane ugereranyije n'uwo yagombye kubagenderaho. Akenshi tubivuga iyo unanavuze ko ubundi ibipimo biri hejuru biba biri hejuru ijana na mirongo ine kuri icyo twita sisitore na diasitore hejuru ya mirongo icyenda, ariko noneho iyo ya sisitore byagiye munsi ya mirongo icyenda, noneho ya diasitore ugasanga byagiye munsi ya mirongo itandatu, icyo gihe tuvuga ko umuntu afite umuvuduko w'amaraso uri hasi cyane. Kirango wenda muraza kumbabarira, wenda uje nene njya numva mu Kinyarwanda cyinshi izo za diaspora na sisitore kubitona mu Kinyarwanda ntabwo wenda bihuze kunyorohera,
ntabwo byoroshye kuko ntacyo birumvikana. Imibare yo hejuru niyo hasi ku bipimo byanyu?
Ya sisitore uko twabivuze ni kwa kuri umutima utera bwa mbere uri kohereza amaraso, ufite imbaraga nyinshi, niyo mpamvu usanga biri hejuru. Akenshi tuzipima muri icyo twita muri milimetre odomerikire, ngira ngo iryo reka wenda ndetse kubizamo cyane bitaza gutuma wenda tutanumva ibikurikiyeho. Noneho rero ibyo nabyo akenshi urumva nabwo iyo amaraso agendana imbaraga nkeya, nayo akenshi uba usanga bya bibazo twavuze umuntu agira ugasanga nabwo aracika intege, aragira gute, ararindwa cyane, nabyo biraza, nabyo arabigera ku buryo akenshi ubu ushobora gusanga utabasha noneho no kubitandukanya na wa muvuduko w'amaraso uri hejuru. Ibyo byakenshi biterwa wenda n'indwara z'umutima, umutima warananiwe cyangwa warwaye indwara zitandukanye, ku buryo utakifite imbaraga zo utera gahoro cyane, ku buryo utagifite imbaraga zo kohereza amaraso ahagije kugira ajye mu mitsi, yagiye no mu bice by'umubiri bihagije. Hari izindi ndwara umubiri ugira urwara bitewe wenda n'imvubura zitandukanye zagize ikibazo, isukari nya mu maraso, kuba wenda ufite umwuma, kuba wenda wakomeretse wadakaje amaraso menshi. Harimo indwara za infection zakomeye cyane, so wagizeza harimo za rerizi nazo zishobora gutera, iyo zikomeye cyane zishobora gutera gutuma umuvuduko w'amaraso ujya hasi. Ibyo rero byose ngira ngo igikuru ni uko umuntu agera gutera ihutira kujya kwa muganga kugira ngo arebe ikibazo afite runo babashe no kugikosora. Igeze kuvuga rero ngo n'abari munsi y'imyaka 20 cyangwa 22 bashobora kugira umuvuduko w'amaraso birashoboka. Nigeze kwivugaho hari indwara zindi akenshi dushaka zishobora kuba zabiteye zatumye umuvuduko uzamuka, noneho iyo twazibonye icyo gihe tubasha nazo turazivura umuvuduko navuga ukamera neza. Yigeze kuvuga ngo hari ibihurira hehe n'indwara
z'umutima.
Niba umutima urimo ukora cyane kugira ngo usunike ya maraso agende ajye mu mitsi, agende navuga usunika cyane kubera ko amaraso adatambuka neza, urananirwa. Yego, umutima uvuga ko nyine umuntu ukora cyane ngo akora nk'umutima ni ya mashini amaraso acamo kugira ngo agere mu mubiri atandukanye, ntabwo ijya iruhuka na rimwe, ikora buri gihe. Ngira ngo umwana yibonye urumva wenda muvunyi arabize, nk'iyo uri kugenda cyane wirukanka ukora akazi k'imbaraga urazi ko umutima utera cyane, sibyo? Bitandukanye na cya gihe uburyamye uruhutse umutima utera gukora, yuko ntabwo uba umubiri ukeneye amaraso menshi, ukeneye za mbaraga nyinshi kugira ngo ukore. None urumva wa mutima buri gihe uhora ukora cyane utaruhuka kubera yuko amaraso atari kugenda afite ikiyatangira, urananirwa. Iyo unaniwe rero akenshi ikintu cya mbere tubona urabyimba, iyo ubyimbye za mbaraga zo gusunika amaraso ziranabura, ugasanga nyine wa mugane umutima warabyimbye, noneho bikazana n'ibimenyetso bindi bitandukanye. Icyo gihe nicyo tuvuga ngo umutima warananiwe cyangwa mu cyongereza ngo ni heart failure. Akenshi rero biba byavuye kuri za mbaraga wakoresheje cyane kubera ko amaraso atatambukaga neza. Aho ngaho navuga yuko ariho ari ryo huriro riba ririmo kurwara umutima, ndetse byavuye ku kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Inama rero nta yindi, iyo uje kwa muganga ubundi iyo dusanze umuvuduko w'amaraso ikintu cya mbere kubaza ni ukubaza bya bintu byongera ibyago byo kurwara byo kugira umuvuduko w'amaraso. Ntabwo inzoga nyinshi, nta tabunywa, ntabwo ujya ukora cyane nturuhuke, ntabwo ujya urya umunyu mwinshi. Murabizi ko harimo abantu mbere yuko arya atarumva neza no mu buryo nimba harimo umunyu abanza kongeramo. Kwari uko ubushakashatsi twakoze twasanze abanyarwanda barya umunyu mwinshi ugereranije n'uwo navuga n'umunyu bakeneye, niko bakeneye. Ibyo bintu byose ntabwo umubyibuho ukabije ubasha gukora byibuze imyitozo ngororamubiri kugira ngo amaraso abashe gutembera neza. So ibyo nibyo tubanza guheraho, kuko akenshi harimo abo tubona rwose wamubwira ugasanga wenda afite ibiro 100 ibiro byagabanuka wa muvuduko w'amaraso nawo ukanyukana neza. Ariko uko nyine nabivuze hari abo bisaba yuko tubaha imiti kugira ngo noneho igende bafashe bagabanye umuvuduko w'amaraso kugira ngo twarinde bya byago byo kugira yatoke twavugaga ndetse n'ibibazo byose byaza.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Turavuga ku kibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Twakire Marcel Twagira Yezu.
Baje ninda basuhuje n'umutumirwa.
Yego, ni yego, wiriwe neza, uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda, hano Kibagabaga mu murenge wa Kimironko. Ndashaka kubaza muganga ibibazo bibiri. Yavuze ko hari ubwo umuntu aba atuje umutima kubera kudakeneye imbaraga ugakora bukeya, waba wihuta ugakora cyane. Niyihe nama yagira abantu bameze nk'abakora akazi kamwe ku buryo navuga ko kadahinduka? Handaguha urugero, hari ubwo usanga umuntu akorera kampani itwara abantu n'ibintu, ugasanga mu gitondo ahaguruka i Kigali afashe imodoka yerekeza mu burengerazuba i Gisenyi, yagera akagaruka i Kigali, yagera i Kigali bagahita bamwohereza i Cyangugu. Ugasanga kuva mu gitondo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru akora akazi kamwe, akora yicaye, hakubuje amaguru wenda nk'umutayeri kuri y'abanyonga imashini y'amaguru akanyeganyega we ni ukugenda rwana no gukandagira feri. Ubwo ngubu urukundo rw'akazi kakadahinduka umutima ukora kuri mivo imwe. Ubwo ngubu afite ibyago bingana iki twa yarwara umuvuduko w'amaraso, ese yabigenza se kugira ngo awirinde cyangwa atari mu nzira nziza? Icyo ni kimwe. Ikibazo cya kabiri, uyu munsi amafunguro turya yarahindutse cyane 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 ku buryo ufata ino mibare y'iki gihe n'imibare muri 90 cyangwa muri 2000 igomba kubihabanye cyane kubera ko ubutura ry'ibintu by'ibituburano gusa byakorewe mu nganda mu malaboratoire. Kera twaryaga ibiryo by'umwimerere gakondo, niba ari cya gitoki cyane uruferi rumwe, kikaba ari igitoki cyane uruferi rumwe ariko gikungahaye ku ntungamubiri zose zishoboka. Ariko uyu munsi kiba gitoki kiri kwerera igihe gitoya kandi kigatanga umusaruro. Ndetse muri rusange abahinzi bafite ibiribwa bitanga umusaruro kandi byera vuba by'ibikorano. Byo ntabwo byaba intandaro y'ubwiyongere bw'umuvuduko w'amaraso muri iyi si ya none, kuko niba kera umuntu yaratekaga ibishyimbo agashyiramo n'igikuku uri kuva mu gitondo kugera nimugoroba abitetse mu nkono y'ibumba, uyu munsi tukaba turi kubishyira kuri gazi 15 ngo birahiye turye tujye kuryama. Urukumva ko byanga bikunze byaterambere turimo bidashobora kubura ibindi bibiri dukururisha. Ibiribwa turi kurya mu iki gihe byo ntabwo yaba impamvu y'ubwiyongere bukabije bw'umuvuduko w'amaraso mu batuye isi.
Urakoze Marcel, ibibazo byawe birumvikana. Muganga w'inkende
Marcel, ngira ngo harakoze cyane, amaje ibibazo byiza cyane, ngira ngo nawe nyine ubifite n'abantu benshi barabifite,
hari n'abandi bategereje.
Kibijyanye n'imirire rwose ni ikibazo bakubaza buri munsi, ariko reka wenda mbere ku icya mbere yavuze umushoferi ugenda akora mu manijoro ntaruhuka yirirwa yicaye atwaye imodoka rwose, uwo ni wa muntu dutangaho urugero ufite ibyago byinshi byo kugira uyu muvuduko w'amaraso uri hejuru, kubera yuko urumva afite ya stress ntaruhuka bihagije, urumva yirirwa agiye noneho n'akazi akora ni ka kazi ko kwirirwa yicaye, ni nka kaka natwe dukora abantu dukorera navuga mu biro. Ubu bisaba ngo ntiwicare iminota irenze 3 utananyeganyeze rwose ngo urambure amaguru winanure. Ibyo nibyo ubungubu wenda turi no kwigisha, ngira ngo wenda mbonereho anavuge ko turi rwose vuba turatangiza gahunda yo gufasha kwirinda izi ndwara zitandura aho abantu bakorera, cyane cyane abantu bakora muri za ofisi birirwa bicaye ntibona umwanya wo kujya kuruhuka, ntibagira
nta siporo.
Kuri cya kibazo yavuze rero, rero aba ari ikibazo reka yuko n'umukoresha w'uyu mushoferi ngira ngo nawe ntabwo ari kwiteganyiriza, kubera yuko ni umushoferi uzagira umuvuduko w'amaraso ushobora kugira niya stroke atwaye imodoka, ya modoka akayiruhana n'abantu atwaye rwose yagisikaba rwose. Ngira ngo amategeko y'umurimo arahararazwi, hari amasaha abantu bagombye kuba bakora andi bakaruhuka, ngira ngo rwose iki nicyo ntakibuga rwose yabiri kongera bya byago byo kurwara indwara zitandura cyane cyane cyo kuganga umuvuduko w'amaraso. Rero umvuze vava ku bijyanye n'ibyo kurya, buriya abantu barabivuga izifumbire zaje ibyo kurya ingira ngo yavuzemo no gutekera kuri gaze, avuga ati ba mukecuru batekeraga mu nkono basanga ibyo kurya bibitetse amasaha menshi basanga icyo navuga ngaha,
ariko na vitamine cyangwa intungamubiri hari zipfa bitetswe igihe kirekire
nyine ni ubu niho nagiye kuganisha mbwira yuko ubundi izifumbire navuga dukoresha ziyongera umusaruro nta kibazo gihari pe, nta kibazo gihari bari uko ni ibintu biba byarapimwe biba bisuzumye, ngira ngo navuga yuko nk'ibintu byose biza mu gihugu aya mafumbire ibyo kurya bitandukanye kenshi birapimwa kugira ngo turebe ko nta bintu birimo byangiza ubuzima bwacu, nta kibazo cyagombye kuba kirimo. Noneho ariko ikibazo kiri noneho icyo tubwira abantu ibi biryo noneho navuga byakorewe mu nganda byavuye mu nganda izi processed food sibyo, ibyo kurya usanga byo mu gikombe bimaze imyaka ibiri bikoze, wumva ko akenshi biba byabikanywe ibintu bitandukanye bituma bidapfa, harimo ibintu bashyiramo by'imiti itandukanye kugira ngo bidapfa. Navuga yuko ibyo bintu nabyo kenshi icyo navuga turabipima mbere yuko byinjira twarayo kuko ibipimo bifite ntacyo byangiza umubiri, ariko icyo tubwira abantu ntitubyihate buriya bya byo kurya tuvanye mu murima tugahita kuruteka tukarya bitaramara igihe bitaratangira kwangirika, biriya ni bya biryo navuga bigirira umubiri akamaro, za mboga cyacimbo tuvanye mu murima cyagikurikizima cyakirayi, ibyo ni byiza, ariko tugabanye bya byo kurya rwose usanga kubera tukabuze umwanya wo guteka twabiziki abana, ngira ngo bitangiye kubagira ngo turi kubibona bya byo kurya navuga basha kuri ibiryo byizemo masukari menshi kwa kare byo bigaryohera kutanyiriye kugira ikibazo cy'umujyubu kabize mu bana bacu abakiri batoya cyangwa aho ngaho ni handi ko twagombye kumirire yacu tukayikontrola ndetse n'iy'abana bacu ariko cyo kuvuga yuko rwose izi fumbire dukoresha kugira ngo umusaruro uyongere arizo biri gutera ibibazo by'indwara zitandura biri kuzamuka nubwo ari cyo nakivuga murakoze
Iyo twakire Emmanuel Ndayisenga Emmanuel wiriwe
niriwe niriwe kabisa kandi nabako mwiriwe
ikibazo cyawe
nukuvuga je ni cyari nk'ikibazo cyari nk'igisaba kugira ngo mwe pere ryanyu rigera kure mutuvugire ko je nsambye nsambye ndu murundi
yego uri he
mu gihugu cya Tanzania mu nkambi y'impunzi ya Nduta
yego
rero kuvuga ngo mwagageje kuvuga ko ingwara igwara benshi nabonye ari ukuri kuko nimubasanzwe ngendana icyo kibazo cy'iyi ndwara ariko nashaka kugira ngo nkamwebwe muri iyo hejuru nkino mu nkambi Nduta usanga kibazo tugifite turi benshi bivanye n'uko umuntu asanga yaciye mu buzima butandukanye bivanye n'ahari ibyahuriraho nabyo tugasanga byamuhamuye umutima kuko nasanze ari indwara y'abantu babayeho neza barayigwara ndetse n'abayeho nabo ugasanga barayigwara ntabajya cyane bakajya ibintu birimo amafunguro cyangwa se birimo ibinure byinshi ndetse n'abakene bahangayitse usanga indwara ibafata cyane rero nkabona nkino nihereye ko nkaho duherereye murakwiye kabisa kudufasha mwe ijwi ryanyu rigera kure mukatubwigira kugira ngo bakorise keza nkaho duherereye kugira ngo baduhe ubuvuzi wabakoze
yego urakoze cyane uvugiye n'abandi baraho ngaho mu nkambi ya Nduta kandi ubadusuhuriza
sawa murakoze
twakire noneho Ngoboka Jean Claude
muraho neza
Jean Claude
nyinshi rwose
yego
nuko bisanzwe muravugana na Ngoboka Jean Claude ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda
yego
mu kagari ka Kigwa mu mudugudu wa ya mbere mukozi w'ikiganiro muri Isanga ku ijuru rya Amerika muri rusange
yego ufite ikibazo rero
reka mbanze mbashimiye ku ikiganiro mwadutegura n'itanganya amatsiko n'inyamibwa cyane ku bakurikira ijuru rya Amerika by'umwihariko abahereye mu gihugu cy'u Rwanda no ku isi yose muri rusange noneho kuvuga ngo buriya umuvuduko muri make ni indwara by'umwihariko dukunze kurwaza bamwe mu baturarwanda batandukanye ndetse n'isi yose ariko ahanini hari ikintu ushaka kubaza uwo mutungwa mwatuzaniye ikintu cya mbere nta kumubaza ese umuhangayiko uhangayika k'umuntu byaba buri bimwe mu byatuma umuntu arwara umuvuduko ikibazo nacyo ajya kujya kukidusobanurira ikindi nanone nongera gusobanuza ese kudafata indyo yuzuye bimwe mu binyampeke ku buzima bw'umuntu nabyo bishobora kuba byateza umuvuduko ku muntu w'amaraso ikindi ngaruka cya gatatu ndashimira Leta y'u Rwanda nkashimira by'umwihariko n'ikigo na Minisante muri rusange kuko baradukurikirana bakadupima buri munsi ku muvuduko ku masoko mu tugari bakahagera mu nteko z'abaturage ariko hari ikintu nanone nsaba ubukangurambaga bwiyongere hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu kugira ngo buri munyarwanda wese ahari guhera mu midugudu abashe kumenya ko agomba kwipimisha umuvuduko igihe umunsi ku munsi n'isaha ku isaha kuko akenshi na kenshi batarindiye kujya ku nderabuzima kuko ari kenshi usanga ari umuturarwanda atabonye ukuntu yajya ku nderabuzima atewe n'izindi ndwara afite ariko akaba afite uwo muvuduko yicaye hasi mu cyaro ariko akabura imbaraga zamugeza kugira ngo agere kuri muganga ubwo rero nabyo babyongeye mu bikorwa bakoreramo ubukangurambaga hirya no hino mu midugudu ibyo byadufasha cyane muri rusange
yego urakoze cyane Jean Claude muganga yego ibibazo byawe wabirangije urakoze cyane nawe umunsi mwiza muganga François Ngoboka na Emmanuel barasa bahuriye ku kintu cy'umuhangayiko nimba umuhangayiko ushobora kuba wateza umuvuduko w'amaraso nkuriya mu nkambi yavuga ko guhangayika yibaza niba bishobora kuba byabibaterana
Igisubizo ni yego. Igisubizo ni yego. Rwose stress kutaruhuka, guhora uhangayitse, guhora udashyize umutima hamwe ibintu byongera ibyago rwose byo kurwara umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Nkaho twavugaga tugerageze ibyo dukora, yego ni byiza gukora cyane, ni byiza gushaka imibereho ntabwo byoroshye, ariko twibuke yuko turi kwishaka kugira ngo tuzabeho neza. Ntubona ya mafaranga, ntubona ikintu, noneho usange noneho ufite umuvuduko w'amaraso cyangwa izindi ndwara, usange ni ya mafaranga ntabwo ubashije kuyarya ngo ugushimishe. So tukore ariko tugire n'umwanya wo kuruhuka, dukore siporo kugira ngo umubiri wacu nawe uruhuke. Ikindi Claude avuze, so ndamushimiye, ni byiza ko wa mwana batangiye ko nabo bantu cyo kugerageza, kandi usanga yuko burya barakize indwara kenshi iyo zigitangira nta kintu umuntu yumva, nta kimye twavuga kimubabaza, ntabwo babara nta muriro, abantu rero ntibaza kwa muganga, baza kwa muganga ariko batangiye kumererwa nabi. Nko twavuze ngo ubukangurambaga rwose tuzagerageza dufatanyije n'abafite ibibazo batandukanye tukabukora, ariko ugasanga n'ubundi abantu ntabwo bari kuza nk'uko tubishaka. Noneho bamureka hano tubegere aho bari, ngira ngo yavuze ibyo ajya abona ku masoko, mu midugudu, mu nteko z'abaturage. Ni byiza turi gushyira imbaraga zitandukanye, ariko twifuza yuko baza rwose kwa muganga, abantu tukagira ubuzima bwacu mu maboko yacu tukabukunda. Noneho ikindi cya kabiri avuze ngo wenda ikindi tunasaba rwose, numva uko yavugaga arasobanukiwe, batubere ba ambasaderi aho utuye rwose, ugenda abaturanyi wagezeho aya makuru ubabwire, nabo bamenye ikibazo cy'umuvuduko uri hejuru. Ariko yavuze ngo ubukangurambaga ntabwo buhagije, nibyo babizi natwe. Uro icyo twakoze ni iki, muzi yuko wenda yanatubwira mu mudugudu we abajyanama b'ubuzima kenshi bibandaga ku ndwara ifata abana, indwara ya malaria, ariko ubu ngubu noneho muri gahunda nshyashya ubu ngubu turi gutangiza harimo n'izi ndwara zitandura. Gukora ubukangurambaga mu mudugudu, gukora ubukangurambaga twifuza ko ajya urugo ku rundi, ndetse tukamuha n'ibikoresho akabasha gupimira wa bantu umuvuduko w'amaraso, bashaka kwapimira kare ko nta sukari bafite iri hejuru aho ngaho aho batuye. Uwasanze afite ikibazo akabasha guhita amwoherezayo ku ivuriro rimwegereye bakamufasha hakiri kare, ndetse noneho turashaka ko ngo abajyanama b'ubuzima turi kubigisha banadufashe gukurikirana ba bantu bafite umuvuduko w'amaraso bari ku miti bari kwa muganga, ku buryo bajya babasha kongera kubapimira, kuko n'ubundi niyo watangiye imiti bisaba ngo twongere turebe uko umuvuduko umeze neza. Nibasanga nabo hari ikibazo babasha kuvuga ngo oke usubira kwa muganga, wenda imiti bongereye barebe nimba ari nta kindi kintu bakongeraho. So rero turabona yuko abajyanama b'ubuzima nibo abantu babana n'abaturage bagize uruhare rukomeye cyane mu kugabanya impfu z'abana n'abagore bapfa babyara, kugabanya impfu za malariya. Turashaka yuko rero ako kazi bakoze tukajyana n'izi ndwara zitandura, mukadufasha gukora ubukangurambaga, bakadufasha no gusuzuma ndetse hakiri kare, ndetse no guhuza ba bantu basuzumye bafite ibipimo bitameze neza n'amavuriro, kugira ngo babashe kubafasha hakiri kare. Turakeka yuko rwose mu myaka iri imbere iki kintu kizaba kiri gukora hose mu gihugu, noneho tukabasha kubona abantu hakiri kare, tukabasha kuba bafasha hakiri kare, noneho tukagabanya bya byago byo gupfa imburagihe.
Yego, ku murongo wa telefone dufite na Nyandwi Abdul. Abdul, uranyumva?
Ndakumva.
Yego, ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga?
Ndafite ikibazo nashaka kubaza.
Ese uri hehe?
Sa?
Urahagana he? Uhagaze he? Ubu uhagaze he?
Ndi mu Burundi, mu Kayanza.
Yego.
Ikibazo nashaka kubaza ni cyane cyane ku bijyanye n'izo ndwara. Kenshi bahora bavuga yuko izo ndwara umengo zifata abantu ku mbure babayeho neza, ariko ndabye cyane ubu n'abantu usanga babayeho mu buzima bugoye bakabayeho neza, kuko benshi bavuga ko ziterwa n'ibintu abantu barya, ariko nkabamona n'abantu babayeho nabi zibafata byoba biza kuki. Hanyuma ikigira kabiri, none izo ndwara ko izindi ndwara bagerageza bakarondera uburyo bwose bakazirondera urucanco, izo zindi ndwara nk'izo za diyabete n'ivumbuka ry'imirindi y'amaraso yani iteretansiyo, nta miti yayo, nta rucanco rwayo abahinga baba baratowe. Ibyo nashaka kubaza mu ncamake.
Urimo kutwumvira kuri telefone cyangwa ni kuri radiyo?
Ndabumvira ku telefone yo kuri radiyo. Ini wacu ijwi rya Amerika ntibifata neza, ndi ku telefone kandi ubundi n'ahantu hari radio. Nibarabara mu cyamake.
Nagira ngo numve niba tukugumanaho kugira ngo ubashe kumva igisubizo. Bugumyeho gatoya ya rero ubwo muganga gusubize. Muganga Francois.
Cyane. Ikibazo ngo kera ngo bari bazi ko indwara z'abantu babayeho neza, ariko buriya kubaho neza sinzi icyo abantu bazi ko kubaho neza ari inzoga buri munsi, ufite amafaranga, urarya amafiriti, inyama ya buri munsi. Akenshi ubu ngubu nyine ngira ngo ni cya kibazo turi kuvuga, ariko noneho wenda mbashe kumusubiza nibutse, cyane cyane ko mbona n'igihe cyenda kurangira. Ntabwo umuvuduko w'amaraso ntabwo izo ndwara zitandura ari indwara z'abakire rwose, n'abantu bose navuga batabayeho neza nk'uko wenda we ari kubivuga, bakabona biriya byo kurya yita ko ari byiza, nabo rwose iki kibazo kirabareba. Ntabwo indwara y'abakene cyangwa indwara y'abakire, nk'uko imibare mwabonye yuko iri kwerekana yuko ibihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere ariho iki kibazo giteje inkeke. Rero twese tubashe kugira gute twisumisha hakiri kare kandi tubashe kwirinda, cyane cyane ko n'abamukena mutabi rimana y'amanywa na za nzoga navuga z'inkorano zitujuje n'ubuziranenge, wa munyu warya mwinshi mu byo kurya, ibyo ntibyahindi byose byongera bya byago byo kugira gute byo kurwara byo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru.
Na wa muhangayiko mwavugaga
urukingo rwo ngubu nta ruhari rw'indwara zitandura, turi kuvuga urukingo rwo ngubu ruhari ni ukurinda ibyo byose byongera ibyago byo kurwara izi ndwara zitandura. Ubundi urukingo rwo ni ukwisuzumisha hakiri kare kugira ngo nibasange indwara itameze neza babashe kugufasha hakiri kare, ubashe kugira ubuzima bwiza. Nicyo nabivuga.
Yego, hari abibaza niba iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso yaba iba mu kiryango cyangwa se niba nta hantu bihurira, iyo umuntu umwe yagize umuvuduko w'amaraso n'undi mu muryango nawe akayigira, byaba ari karande?
Niriza kwivugaho cyane kubera yuko wenda karimo ariko bitari hejuru cyane. Nimba mu muryango wanyu bantu bahafi baragize indwara y'umuvuduko w'amaraso hakiri kare, nawe rwose ufite ibyago by'uko nawe uzayigira, yamavuga ngo isuzumisha hakiri kare. Ariko kuwugira buriya nk'uko nigeze kuvuga, uko imyaka igenda izamuka uyu muvuduko w'amaraso rwose ni ibintu bihari cyane, kuvuga ngo ufite umuvuduko w'amaraso imyaka 75 hajya kuba cyacitse. Ni ibisanzwe igikuru kuvuga ngo ndabana nabo gute ndifara gute mufite, ariko nyine wenda ngarutse neza kuri cya kibazo warubajije. No mu muryango birimo, nimba mufite abantu benshi, abantu ba hafi bafite nawe ibyago byo kurwara biriye, kuvuga ngo irinde noneho iturebye, irinde birushijeho noneho ubasha noneho unisuzumisha hakiri kare kugira ngo nawe bareye kutaragira icyo kibazo basanga byari babashe kugifasha.
Yego, muganga Francois Uwinkindi, kanya gatoya dusigaranye, ku munota dusigaranye, munota n'igice, noneho nagira ngo muri rusange muhe inama abadukurikiye muri uyu mwanya, haba mu byo murimo gukora, haba mu bijyanye n'icyo bakora kugira ngo babashe guhangana n'iki kibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Umwanya n'uwanyu.
Murakoze. Iramunabivuga mu buryo bubiri butandukanye, nka bubiri ngerageza kurasa ku ntego. Nuko navuga twirinde, twimenye kandi twikunde. Ni nta twirinde gute twirinde twongera ibintu byongera ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso, ndetse navuga imburagihe inzoga nyinshi ntabwo ari nziza, itabi ryo n'uburozi bw'umubiri urebye nta itabi iteye indwara nyinshi, umunyu mukeya, turya ibiryo kurya neza ntabwo ari ibisiriti, ntabwo ari inyama za buri munsi, ntabwo ari ibiryo byuzuyemo amavuta, imboga nyinshi, imbuto nyinshi, ndetse tubasha gukora imyitozo ngororamubiri ihagije kugira ngo amaraso abashe gutembera, ndetse twirinde ya stress. Dukore nibyo turabikeneye, ariko dukore tunaruhuka, kubera yuko ibyo turi gukora byinshi, amafaranga turayabona yego, nibyo ariko ntabwo uzayarya ufite umuvuduko w'amaraso uri hejuru, n'ubundi ntabwo ya mafaranga azakuryohera. Icyo nicyo navuga, tubanze twirinde, kuko kwirinda nibyo bya mbere, kwirinda biruta kwivuza. Icya kabiri rero gihari ni ukwisuzumisha hakiri kare kandi bihoraho. Ntabwo nimba wipimishije uyu mwaka ugasanga nta kibazo ufite ejo, ntabwo wamenya niba ikibazo kizaba cyaje. Icyo gihe twisuzumisha hakiri kare, ni ibitanda turwaye,
reka mbashimire cyane.
ukurikize inama za muganga. Murakoze.
Murakoze cyane François Uwinkindi, umuganga ushinzwe ishami rishinzwe kurinda indwara mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Turamushimiye cyane, namwe mwese abadukurikiye.